Зрозумійте, нас дістало. Це гасло з'явилося на революційних барикадах одним із перших. Ніби виправдання за незручності тих, хто бажав змін перед тими, кого українські реалії влаштовували. Відкати, договорняки, продажні суди, скільки коштує вступити до вишу, влаштуватися на роботу, призначитися на високу посаду і навіть просунути ухвалення рішень у парламенті. Ціну таких питань вже навіть ніхто і не приховував. Корупція в Україні стала вищою за закони. Влада – найприбутковішим бізнесом, а платоспроможність – вирішувала все. Найперша ціль Євромайдану – інтеграція, безвізовий режим з Євросоюзом. Втілила бажання українців жити, як у цивілізованій Європі, жити по-іншому в усіх вимірах – правовому, моральному, економічному. Відтак, однією з головних ідей революції була зміна системи. Однак, все частіше говоримо про те, що вона якраз і не змінилася. Суспільні постреволюційні настрої соціолог Ірина Бекешкіна окреслює коротко і ємно.
Тенденція – це розчарування.
Чому ж говоримо про розчарування? Адже всіх традиційних революційних процедур дотримано. Люстрація, електронне декларування, публічні конкурси на владні посади – все те, на що не спромоглася країна після помаранчевої революції, тепер зроблено. Та почасти ці демократичні новації перетворюються на профанацію. І суспільство не може це не помічати. Так, люстрація повністю не очистила владу від тих, хто нею свого часу зловживав. Електронне декларування поки не означає, що хабарників і казнокрадів покарано. А створення антикорупційних органів, аж надто затратних для державного бюджету, ще не означає подолання корупції. Правила не змінилися, констатує виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк. Водночас додає, шансів на зміни таки побільшало.
Ми дійсно під час Революції Гідності вимагали змін правил гри в цій державі. На жаль, правила гри залишилися такі ж самі, які були під час Януковича на найвищій верхівці влади. Влада отримується для того, щоб отримувати потім ресурси, які дозволяють залишатися при владі. Але в нас є набагато більші шанси і набагато більші інструменти і можливості це замкнуте політичне корупційне коло розірвати. Нам вдалося створити інституції, які максимально віддалені від політичного впливу. Детективи НАБУ відкривають кримінальні провадження, оголошують про підозри народним депутатам, керівникам інших органів влади. Я говорю про, наприклад, Онищенка, про Охендовського. Розплутують корупційні схеми, на яких дерибаняться сотні мільйонів, а інколи мільярдів гривень. Це схеми МАУ, схеми Укрзалізниці. Це не тільки НАБУ. Наприклад, і такий інструмент, як електронні декларації.
Про ефективність новостворених антикорупційних органів поки говоримо доволі обережно. Адже про кінцеві обвинувальні вироки у розслідуваних ними справах практично не чути. Через роботу судів, куди справи потрапляють від Національного антикорупційного бюро, каже керівник відомства Артем Ситник. Ситуацію, вважає керівник бюро, може виправити створення антикорупційних судів. Підтримує колегу і керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
За 16 рік було призначено 83 підготовчих засідання у провадженнях різних. З них в 56 засіданнях розгляд не відбувся у зв'язку з неявкою захисників, відсутністю судів, хворому, відпусток і таке інше.
За словами керівника антикорупційного бюро Артема Ситника, наразі в роботі сотні справ. Найбільші зловживання фіксуються у державних компаніях. Ті підприємства, де виявлено корупцію, зазвичай у жахливому стані, малофункціональні, кошти з них не законно виводяться керівництвом. Мета таких дій завжди одна – довести до найглибшого занепаду і задешево, під прикриттям приватизації, продати тому ж таки керівникові. Більшість із цих справ вже в судах чи на завершальній стадії, стверджує Артем Ситник.
Загальна сума встановлених по цим справам збитків складає 82 мільярди гривень. Прямо відшкодовано 115 мільйонів гривень. В результаті знищення антикорупційних схем відбулось наповнення бюджету і три підприємства спільної діяльності Онищенка. Якщо за три роки було отримано прибутку Укргазвидобування 25 мільйонів, то за три місяці після ліквідації цієї схеми прибуток склав 162 мільйони гривень, а Укргазвидобування вийшло на перше місце платників податків в Україні.
Ускладнює постреволюційне життя українців економічна криза. Економіст Ярослав Жаліло нагадує, у 2014-му країна була практично банкрутом. Тому надії багатьох на поліпшення статків виявилися марними. Наскільки вправно ті, кого до влади привела революція, діяли тоді і нині, можна дискутувати, каже економіст.
Зміни теоретично могли бути здійснені, але їм перешкоджала потужна олігархічна модель, яка розподіляла результат економічного розвитку, перерозподіляла ресурси на користь невеликих бізнес-груп. Суто теоретично, звичайно, що влада могла піти іншим шляхом, але для цього потрібно було б ламати цю олігархічну модель. Це виявилося, очевидно, політично неприйнятним.
Цього тижня, звітуючи про річну роботу Кабміну, прем'єр-міністр Володимир Гройсман похвалився, що практично всі галузі економіки минулого року почали виходити у плюс. Головним досягненням уряду він назвав зупинку падіння економіки і початок економічного зростання. Чи відчувають українці звітнє зростання на власних гаманцях? Адже повзли вгору і ціни, і тарифи закомірне. Економіст Ярослав Жаліло таки вважає, що про низку здобутків вже можна говорити.
Ну як ми можемо не відчувати успіхів, якщо у нас відновилося економічне зростання в 2016 році? Це вперше після середини 2012 року. Відновилося зростання інвестицій. Це успіхи є. Вони сумні, звичайно, тому що вони фактично успіх сьогодні в тому, що ми припинили падати, і принаймні де-факто позитивні зміни в економіці є, і що люди їх не відчувають, то це вже такі суто психологічні моменти.
У тому, що попри очевидні негативи, позитивні відчуття й очікування в постреволюційній Україні переважають, упевнена і завідувач відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Людмила Черенько.
15-й рік став найгіршим з точки зору рівня життя населення. Рівень бідності зріс вдвічі, з 29 до 58%. Але вже 16-й рік чітко сигналізує про те, що пішло зростання. Погіршення матеріального стану населення не призвело до якоїсь розпачі в суспільстві, до зневіри. Все ж таки є різні настрої, звичайно, але соціологія вся свідчить про те, що переважають все-таки більш-менш позитивні налаштування. На моє переконання, те, що відбулося, все ж таки мало загальну позитивну дію на суспільство. Всі події, які б вони трагічні не були, вони все-таки змусили прокинутися всіх і по-іншому подивитися на базові речі в житті.
Ще одна досі несправджена надія активних євромайданівців – безвізовий режим для поїздок до Євросоюзу. Хоч і не без палець в колеса від своїх же політиків, Україна таки виконала всі вимоги ЄС для впровадження безвізу. Та віз і нині там. І вже через гальмування процесу Європою. Президент Петро Порошенко днями назвав новий, сподіваний термін – наступне літо. Тож поки українці терпляче ходять до європейських консульств по візи, тримають паски затягнутими, очікують результатів реформ і з неабияким здивуванням вивчають електронні декларації посадовців про мільйонні статки. На те, що плодами Революції Гідності скористаються не лише ті, кого вона привела до влади, а й вся країна – сподіваються не тільки в Україні, а й по всьому світу. З перших днів Євромайдану в Україну почала надходити допомога з-за кордону. Хтось їхав сам, аби плечем до плеча стати в лави євромайданівців, а згодом і захисників на сході від російської навали. Чимало й тих, хто невтомно працює на благо вже колишньої батьківщини за кордоном. Священник Української православної церкви Київського патріархату, голова португальсько-українського соціально-культурного центру Василь Бунзяк днями отримав відзнаку міністра оборони України за сприяння Збройним силам України. Він ініціював і нарешті добився того, що Португалія почне приймати на безкоштовне лікування учасників антитерористичної операції. Та це лише частина його роботи. З перших днів Євромайдану і донині священник збирає гуманітарну допомогу і доправляє її в Україну. Революційні події надихнули на цю роботу, бо дали надію на зміни, говорить Василь Бунзяк.
Під час Революції Гідності, звичайно, ми хотіли євроінтеграції, ми вимагаємо і об'єдналися в невеличкі такі організації, де і також жителі цієї країни, португальці, теж допомагають, і є небайдужими. Це дуже важливо. Це нас ще більше спонукає, якщо людина іншої країни, іншої національності готова допомогти, то тим більше і ми не повинні складати руки.
Святого Отця, як і сотні інших вболівальників за Україну по всьому світу, наші невдачі таки дещо розчаровують, але не зупиняють.
Звичайно, що хотілося би вже і зразу. Звичайно, боляче, коли державні багато декларують. Я бачу, що прості громадяни дуже помінялися. Влада не помінялася. Влада торгує свої власні інтереси. Коли дивишся на це і результатів майже не видно, народ починає розчаровуватися. Буде нелегко, але я маю велику віру і надію, що цей момент наступить. І все ж таки країна зміниться. І все ж таки народ заживе краще за те, що боровся Майдан і за те, що загинула небесна сотня. Я в цьому сумніву не маю.
Тож віра в оновлену Україну не згасає. У зміни вірять мільйони українців, розкиданих по всьому світу, хоч і не настільки, аби повернутися на батьківщину. Вірять, продовжуючи політичну і фінансову підтримку наші партнери США та Євросоюз, хоч і не настільки, щоб прийняти Україну до свого кола як повноцінного партнера. Але майбутнє країни залежить від кожного з нас.
Людмила Павленко із Києва для радіо СБС.